Itoro teny somafaly amin'ny malahelo no andran'Andriamanitra sy ankahery ny toritory fo. Evanjely masina no soratany masinda Marka ny toko fahenina andininy fadimbyfapolo atramo faroa amy dimapolo. Tamin'izany andro izany, rehefa nampitombo ny mofo Jesosa dia notereny iondrana atsambo kely niaraka tamin'izay ny mpianany mba hialoha azy eny Ampita ho any Betsaida ambara mpandavany ny vahoaka. Ary rehefa avy eo nanao velomany olona izy dia nakana tendrombohitra mba hivavaka. Noho ny ariva ny andro, ny sambo kely dia efa mby tery ampovoan'ny ranomasina ary i Jesosa irery no teny an-tanety. Ary hitan'izy ireo sahirana ny vohimafy ery fa notohain'ny rivotra, ka tokony ho tamin'ny fiambinana fahefatra tamin'ny alina dia nandeha teny ambony ranomasina izy nakeo aminy ka saika andalo azy. Kanjo noho nahita azy nandeha teny ambony rano izy ireo dia nataony ho matotoy ihany, ka niantsoantso mafy izy fa nahita azy avokoa izy rehetra ka raiky taotra ery. Niaraka tamin'izay dia niteny tamin'izy nanao hoe, matoky fa izao ihany ka aza matahotra. Ary niakatra teo aminy eo atsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra, ka talanjona fantatra izy ireo fa tsy azo ny an-tsaina ity fagagana tamin'ny mofo teo noho ny adotony fomby. Izany ary ny tenin'ny Tompo, nideranae ho anao ry Kristy. Rehefa avy nampitombo ny mofo sy ny hazan-drano mba amokisana ny vahoaka i Jesosa, dia fagagana hafa indray no hita amin'ireo tompianany teny aminy. Talanjona sy gaga ireo tompianatra rehefa nahita an'i Jesosa nandeha teo ambony ranomasina. Ho an'ny jodo mantsy, ny ranomasina dia manambara ny herin'ny ratsy, ary mazava ho azy ny herin'izy Andriamanitra irery ihany no afaka mandesiana izany. To adinin'ireo tompianany fa i Jesosa aran'izy ireo itiany ka zanak'Andriamanitra, nefa mbola noeverin'izy ireo fa matotoy ihany rehefa nandeha teo ambony ranomasina. Azo lazaina arak'izany fa tsy ampy ny fahalalan'izy ireo sy ny finoany an'i Jesosa, nefa izy ireo dia niara-niaina isan'andro sy naraka an'i Jesosa atraizatraiza. Manomboka manambara ny tenany eto Jesosa amin'ity evanjely ity. Fanambarany ny fandeseny ratsy dia ny fahafatesana izany. Manasantsika ary Jesosa mba atoky azy sy tsy atahotra rehefa tojo fahasarotana eo amin'ny fiainana, satria izy tokoa no efa mpandesy amin'izao tontolo izao tamin'ny fitsanganako velona. Ankino any aminy ary ny ayantsika sy ny tebitebitsika ary ireo fahoritsika eto amin'ity fiainana ity, fa izy no anamaivana an'izany. Ny fiarahantsika amin'i Jesosa isan'andro ao anatin'ny Eukaristia sy ny vavakary no antoko ny fombezantsika. Ao no ahafantarantsika ny tena maizy azy, dia hoe zanak'Andriamanitra mpandesin'ny ratsy izy. Matokisary an'izy Jesosa zanak'Andriamanitra, ary aza matahotra ny manaradia azy.